Blaðsíða 14, þriðji kafli, fósturbarn. Snorra fannst ferðalagið austur í Odda á Rangárvöllum næstum endalaust. Hann sat á hestinum fyrir framan pappa sinn og horfði undrandi kringum sig. Hann hefði aldrei grunað að heimurinn væri svona stór og fjölbreyttur. Heimafjöllin gjörbreyttust þegar þau tók að fjarlægjast og hurfu svo alveg. Við tóku ný og ný fjöll, nýir bæir og nýtt fólk. Stundum sofnaðan á hestinum og vaknaði svo allt í einu og þá voru þeir kannski út í miðri á eða upp á fjalli.